Areena.
Usein, kun mä luen jotain seksiin liittyviä juttuja mediasta tai neuvoja parempiin peiton heilutteluihin, mä en jotenkaan tunnista niistä yhtään omaa elämääni. Seksiin liittyy tosi paljon semmoista tälleen jokaisen pitäisi tehdä ajattelua, joka ei suoranaisesti herätä himoja. Meille milleniaaleille on puhuttu nuoruudessa seksistä tosi nihkeeseen, jopa pelottelevaan sävyyn. Tämä on tehnyt koko aiheesta jotenkin häpeällisen ja semmoisen asian, mistä ei tekisi mieli puhua ollenkaan. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että seksi on yksityisasia. Mutta samalla myös kaipaisin inhimillistä ja samaistuttavaa puhetta aiheesta. Seksi, kun nyt kuitenkin voi olla myös ihan superihana juttu. Mä jaoin tämän jakson kolmeen osaan. Ensin me perataan seksinormeja, jotka voitais unohtaa. Mun mielestä me voitais heittää hyvästit esimerkiksi kalenteriseksille. Tokassa osiossa me päästään fiilistelyyn. Seksi voi olla lasten saamisen jälkeen parasta ikinä. Ja lopuksi puhutaan siitä, että miten petipuuhat hoituu, kun pienessä kerrostalokodissa on aina valvovia teinejä. Studiossa mun kanssa on seksuaaliterapeutti ja yhden lapsen vanhempi Mippi Vuorikoski sekä seksistä nautiskelija ja kolmen lapsen vanhempi Tiina Arponen. Mä olen Julia Tureen ja tää on melkein kaikki perheestä. Oho. Millainen olo teille tulee parhaimmillaan seksin jälkeen, Mippi?
Parhaimmillaan tosi euforinen ja semmoinen kaikki stressi on vaan valunut pois jonnekin ja sitten on kumppanin kanssa ihan mieletön yhteys, joka jatkuu vielä seuraavaan päivään ja on semmoinen ihana hyrinä siinä suhteessa.
Entä Tiina?
No kyllä oikeastaan niin kuin samat sanat, semmoinen raukea ja sellainen... Niin kuin vaikka jos aamulla harrastaa seksiä, niin sitten on niin kuin koko päivän niin kuin semmoinen boosti vedetty siitä myöskin sen raukeuden lisäksi, että on ihana aloittaa vaikka työpäivä.
Joo. Mä saan kanssa tosi hyvin kiinni tuosta yhteenkuuluvuudesta. Semmoinen, että ollaan tehty jotain, joka poikkeaa sellaisesta perusarjesta ja on jotain sellaista niin kuin yhteistä kivaa sen toisen aikuisen ihmisen kanssa, johon ei liity mitenkään... Niin kuin muut ihmiset maailmassa, eikä myöskään omat lapset. Että se on semmoinen niin kuin aikuisten kiva asia yhdestä.
Mä heti sille, että vau, aamuseksi.
No, ehkä mä ajattelin niin kuin vaikka lauantai-päivää, että voi niin kuin rauhassa sen aamun aloitella sillä tavalla ja sitten tehdä sinne työjuttujakin päivällä.
Mä en tiedä 6-vuotiaankaan mitään tuollaisesta todellisuudesta. Mä olen ihan sikakateellinen heti.
No mä oon vuoroviikko vanhempi, niin tää on mahdollista.
Ai niin. Okei, okay, no niin. Joo.
Mä kysyin Instassa ihmisiltä, mitkä on ärsyttävimpiä seksinormeja, joita meille tuputetaan, ja yksi oli ylitse muiden. Kalenteriseksi. Mippi, nyt mä vähän roustaan sua. Sä oot seksuaaliterapeutti, niin voitko nyt vastata teidän ammattikunnan puolesta, että miksi meitä on käsketty vuosia kalenteroida seksi?
Mä luulen, että siinä on taustalla semmoinen kauhean ihana tarkoitus siihen, että hei, että seksin voisi priorisoida. Samalla lailla kuin jonkun muunkin, vaikka treenin tai muun, että ei jättäisi sitä pelkästään sellaiseen, että hei, koska tämä niin kuin spontaanisti tästä meidän välillämme lehahtaa, vaan joskus tietyllä lailla täytyy luoda vähän niin kuin olosuhteet sille, että voi tapahtua ihanaa seksiä. Mutta,
niin, mutta.
Samalla muakin, mutta tuli semmoinen ihottuma rintakehä, mä tunnen tuosta kalenteriseksistä, koska sitten taas se voi omalta osaltaan kyllä luoda paineita siihen, että ei vitsi, että nyt mun niin kuin pitää harrastaa seksiä.
Tiina, ootko harrastanut kalenteriseksiä?
No en todellakaan, koska siis mä kaikessa elämässä muutenkin suhtaudun sille, että enhän mä voi nyt tietää, vaikka miltä musta tuntuu illalla, että huvittaako. Mutta se on mun mielestä vastenmielinen ajatus laittaa se kalenteri, vaikka mä kyllä tavallaan sen ymmärrän just sen, mitä Mippi sanoo, mutta ei.
Mitä mieltä olette ylipäänsä siitä, kun tämä kalenteriseksin pointtihan on varmaan se, että hirveästi ollaan huolissaan siitä, että suomalaisten yhdyntämäärät ovat vähentyneet ja että seksiä harrastaan liian vähän. No, mä oon niin kuin miettinyt tällaista, että mun mielestä tässä, on niin kuin, tässä saattaisi olla vähän sama ilmiö kuin siinä, että avioeroluvut kasvaa. Eli että tätä näennäisesti voidaan paheksua, että jotain pahoja asioita yhteiskunnassamme on tapahtumassa, kun seksi vähenee ja avioeroluvut kasvaa, mutta... Mä mietin, että voisiko se niinku toinen kolikon kääntöpuoli olla se, että tasa-arvo yleistyy. Että ihmisten ei tarvitse varsinkaan naisten enää harrastaa sellaista seksiä, mitä ne ei halua harrastaa. Ja varsinkaan naisten tarvitsee olla sellaisessa avioliitossa vaikkapa taloudellisen pakon vuoksi, missä ne ei halua olla.
Siis ihan ehdottomasti, ja jos mä kuulen tämmöisen datan, että yhdyntämäärät vähenee, niin mähän täällä siis liputaan silleen, että jes, mahtavaa, koska ihanaa. Ehkä se tarkoittaa myös sitä, että ihmiset harrastaa seksiä paljon jotenkin laajemmalla skaalalla kuin vaan sellaisella perinteisellä, että no niin, nyt penetroidaanpas tästä menemään.
Koska nimenomaan noita yhdyntöjä on niin kuin tavattu laskea. Juu. Se on niin kuin, in a way, se on helppoa. Se on
niin, kuin. Niin siis absurdia mulle
no hei,
ainakin.
No,
siis,
no toinen tämä iänikuinen normi on, että seksi olisi vaan yhtä kuin yhdyntä. Että ihmiset, vaikka kuinka puhutaan, että kyllä se on kaikkea muuta, niin silti on semmoinen olo, että se on niin kuin yhdyntä on se, että jos ei siihen päädytä, niin sitten ei ole ollut seksiä. Mm.
Mulla on tämmöinen esimerkki tästä, koska siis mä itsekin tuossa nuorempana ja tietämättömämpänä, jos mä mietin vaikka mun kumppanien määrää, niin mä määritin sen mukaan, että kenenkaan on ollut yhdyntää. Mut sit kun mä jossain kohtaa viisastuin ja aloinkin miettimään sitä, että okei, no kenenkaan on ollut seksiä, niin käytännössä määrä tuplaantui.
Niin.
Ja sit oli niin. Siinä, että jes, että ihan mahtavaa, että... Ja toisaalta jotenkin, että miten surullista, että meidät laitetaan semmoiseen ajattelun malliin, että seksi on yhtä kuin yhdyntä. Ja ehkä me tässä nyt vähän murretaan sitä.
No murretaan ehdottomasti. Niin kuin, no mitä kaikkea seksi teidän mielestä on? Mitä se voi olla? Mitä te itse laskette seksiksi?
En mä tiedä, miten mä sen osaan. Kaikki lempeys, mikä tapahtuu kahden ihmisen välillä. Joka on niinku sellaista, mihin ei, jos se on niinku kahden ihmisen välillä, mihin ei oteta muita ja semmoista intiimiä yhdessäoloa.
Joo.
Semmoista, mikä tuntuu molemmista hyvältä ja molemmat haluaa sitä. Niin, mutta se on kyllä siis tosi jotenkin yksinkertaista ajattelua se, että se olisi pelkkä yhdyntä.
Niin kuin mä ajattelen just, että, se, niin kuin, että siihen liittyy tosi vahvasti se tunnepuoli. Että, että jos susta tuntuu, että sä harrastat seksiä, niin sä harrastat seksiä.
Mm. Niin.
Stiina, toi oli seksologian näkökulmasta täydellinen määritelmä.
Oi, kiitos.
Se on joku sellainen just merkitykselliset kohtaamiset, suostumukselliset kohtaamiset.
Ah, mahtavaa.
Joo, joo.
Selitä lisää tosta, Mippi. Miten sä vaikka puhut seksistä, että mitä se seksi on, niin vaikka sun asiakkaille?
No, mun on helpompi ehkä peilaa tää itteni.
No, peilaa itteesi mulle, joo.
Mä ajattelen sen silleen, että vaikka joku... Semmoinen ihana muhisteluhetki, vaatteet päällä. Se, että vaan suudellaan intohimoisesti ja uppoudutaan siihen, niin se on jo seksiä.
Joo. Ja sitten tietenkin tämä masturbointinäkökulma tähän, että siihenhän ei välttämättä liity mitään yhdyntää. Niin kuin vähän riippuu apuvälineistä, mutta se, että yhtä lailla se voidaan niin kuin laskea seksin piiriin.
Todellakin, ja siis musta on ihana puhua just niinku sooloseksistä.
Niin,
ja
se on tälle, hyvä sana.
Seksi kumppanin kanssa, seksi yksin. Kaikki on seksi.
Joo, mä tykkään tästä. Sitten yksi tämmöinen, mikä risoo aika monia, varsinkin synnyttäneitä ihmisiä, oli se, että on tämmöinen niinku ajatus siitä, että pitää päästä pion petipuuhiin, jotta ukko ei lähde kävelemään. Tyyppinen ajattelu. Että silleen, niinku, että tiedättekö... Et no, mun vanhin lapsi on 7, niin musta tuntuu, että jo et ainakin silloin 7 vuotta sitten niin oli semmoinen ajatus, että jälkitarkastukseen mennään tarkistamaan se, että voinko mennä lenkille ja voinko harrastaa yhdyntää. Et no oli niinku sen, että siellä joku lääkäri antaa luvan sille, että okei, rastiruutu on nyt, se on silloin mahdollista. Mitä mieltä te olette tällaisesta?
Niin, ja eikö sen oikea tarkoitus ole joku tämmöinen byrokraattinen, että ootko oikeutettu johonkin vanhempainrahaan tai
kyllä,
johonkin tämmöiseen?
Kyllä, siis... Ilman sitä lappua sä et saa sitä vanhempainrahaa.
Niin, ja se edellyttää sitä, että joku ronklaa sua. Siis niin, tämä on ihan järjetön järjestelmä, sori vaan, Kelat
samaa
ja muut,
mieltä,
jotka tähän liittyy. Mutta joo siis, mä luulen, että toi on oikeasti monelle just toi. Ja jos ajattelee, että joku kuukauspari... Niin se on ihan mielettömän lyhyt aika tommosen fyysis-henkisen maratonin jälkeen, mikä synnytys on, niin ruveta jotain niin kuin seksiä stressaamaan. Keho ei todellakaan välttämättä ole vielä siinä fiiliksessä. Ei edes niin kuin siis fyysisesti voi olla kaikki ihan hyvin, niin. Mutta se, että keholla voi olla ihan erilailla sellainen, että hei, et ei vielä, että mä oon tehnyt tosi ison duunin.
Kyllä. Ja että se enemmän olisi semmoinen asia, jota ajatellaan ja mietitään ja miltä itsestä tuntuu, eikä sitten siltä kantilta, että lähteekö mies kävelemään. Sitten kuulostaisi niin semmoiselta aivan kivikautiselta.
Ja silti tosi monet, ainakin keskustelupalstalla on paljon tällaista, että ihmiset sitten vaan vähän silleen, että okei, fine, että let's get this over with. Mitä se tekee ihmiselle, jos hän harrastaa seksiä, vaikka hän ei oikeasti haluaisi sitä?
No, jos mietitään sitä, että haluttomuutta on aika paljon, niin, ja siis jos mä ajattelen omaa vastaanottotyötäkin, niin kyllähän se on ihan yksi tyypillisimpiä teemoja, minkäkaan ihmiset vastaanotolle tulee, ja nimenomaan ihmiset, jotka on monogamisessa parisuhteessa, naimisissa, perheellisiä, niin mä ajattelen, että se, että noissa on monesti, ei aina, mutta ihan suoraan verrannollisuutta siihen, että nautitko sä seksistä, onko se semmoista ihanaa, elämään iloa tuovaa, kivaa se toteutustapa. Ja jos ei ole, niin on hirveän ymmärrettävää ja viisasta keho mieleltä, että sitä ei välttämättä ihan kauheasti halua. Ja silloin se itse haluttomuus tavallaan ei ole se ongelma tai haaste, vaan se, että onhan se seksi varmasti kivaa, mielekästä ja semmoista, mitä kohti haluaa mennä. Tosi tärkeä kysymys.
Joo, kun mä mietin tota, että niin paljon on sellaista jotenkin normittavista siitä, että kuitenkin sitä se, että vähän silleen, että sä oot epäonnistunut sun parisuhteessa, jos sä et harrasta vaikkapa niin kuin mielellään vaikkapa 2 kertaa viikossa seksiä tai jotain tämän tyyppistä. Ja sit, no mun on pakko sanoa, että mulle vaikka, mulla on 3 lasta, niin on käynyt yleensä silleen, että sen on niin kuin vauva vuoden aikana, niin mä oon jotenkin, musta tuntuu, että mä oon niin sellaisessa symbioosissa sen vauvan kanssa, se jotenkin, se, niin kuin mä oon imettänyt näitä lapsia niin kuin sille, paljon niin kuin myös öisin ja jotenkin, että se on ollut niin, niin fyysistä, ne on koko ajan niin läsnä, ne on niin ihalla ja nyt nykyään niitä on niin kuin 3. Haluan vielä jotenkin alleviivata tätä, että mulla on niin paljon sellaista fyysisyyttä koko ajan siinä ollut, että varsinkin niin kuin vauvavuodet on ollut mulle sellaiset, että ei vaan niin kuin millään tavalla tee mieli. Ja sitten kuitenkin mun mielestä semmoinen niin kuin kuiskuttelee jostain semmoinen niin kuin vaatimus, että kyllä pitäisi, että mitäs tämä parisuhde. Mutta mitä mieltä, että voiko seksistä ajatella tälleen, miten niin kuin mä ehkä jopa itse ajattelen, että vaikka tuli, että vauvavuotena mä en vaikka tehnyt mitään kauhean rankkaa kuntosalitreeniä, koska mulla on semmoinen olo, että mun kaikki sisäelimet on niin, niin Sikinsonin kohtukin vaeltaa siellä jossain ruumiin onkaloissa, että mä en ole viittinyt laittaa mun niin kuin kehoosa sellaiselle niin kuin kovalle treenille. Ja samalla tavalla mä oon niin kuin laittanut ehkä vähän sitä seksiäkin hyllylle silleen, että palaan tähän myöhemmin. Että tämä on vielä edessä ja niin kuin, että mä tiedän, että se on kivaa, mutta just nyt niin kuin ei.
Siis aivan mielettömän hyvä ja mun mielestä toi varmaan on aika yleinenkin tapa onneksi kuitenkin myös suhtautua. Toi oli hyvä toi treenivertaus. Hyvä Julia.
Kiitos.
Silloin kun mä sain mun toisen lapsen, niin tuli siis ero just ennen sen lapsen syntymää, niin nyt kun mä sitä oikein muistelen, niin ajattelin silloin kyllä, että ihanaa, että mulla ei ole tässä nyt miestä tämän vauvan kanssa, vaan että mä saan keskittyä 100-prosenttisesti vaan siihen lapseen. Niin mun ei tarvitse siis miettiä parisuhdeasioita, eikä seksiasioita, eikä mitään, vaan siinä meni melkein 2 vuotta ennen kuin, eikö kun anteeksi, vaan reilu vuosi siihen, että sitten mä olin taas niin kuin valmis edes ajattelemaan koko asiaa. Mutta siis se tuntui samaan aikaan kyllä myös vähän, tietenkin kun siinä ei olisi siihen edes mahdollisuutta, ellei olisi jossain kaupan parkkipaikalla tavannut jotain tyyppiä, että sille, että hei tässä olen, niin kyllähän se tuntui myös vähän surulliselta. Mutta siinä oli niin kuin 2 puolta, että musta se oli ihanaa, että mä sain olla 100-prosenttisesti siinä.
Joo.
Siinä, ettei se ollut edes millään tavalla ilmoilla se
asia. Joo, koska sitten toisaalta mä kyllä kaipaan sellaista niin kuin aikuisen ihmisen läheisyyttä, että en mä niin kuin, että se semmoinen tarve ei ole kadonnut. Mutta sitten semmoinen niinku seksitarve niinku niiden vauvan vuosien niinku aikana, niin se taas on niinku ollut paljon pienemmällä. Ja liittyy myös niinku tosi paljon väsymykseen esimerkiksi.
Mulla oli itse vauvavuotena silleen, mä oon monesti miettinyt sitä, että varmaan aika harvinainen. Eli mulle seksi taas oli tosi iso voimavara. Ja siinä oikeastaan heräski paljon semmoista ihan tosi uutta suhtautumista, että mitä kaikkea mielenkiintoista seksi voikaan olla ja tosi semmoista niin kuin kokeilun halusta. Ja mun taas oma semmoinen, niin kuin mä en pois minun iholtani, kaikki oikeastaan tapahtui vasta siinä kohtaa, kun lapsi oli semmoinen 2-3-vuotias. Sitten kun alkoi semmoinen ruuhkavuosivaihe, lapsi oli, niin mulla oli tosi helppo vauva, mä haluan sanoa sen, mulla oli mieletön etuoikeus siinä, että mä koin vauvavuoden muutenkin semmoisena aika niin kuin helppona. Mutta sitten kun oli semmoinen 2-3-vuotias, joka vaati tosi paljon huomiota ja muuta, niin sitten tuli se pintaan.
Joo.
Niin kuin haluttomuus jopa.
Joo. Joo, ja sitten se on niin kuin ankeet, mutta mä huomaan sen, että jos mulla on niin kuin päässä hirveästi jotain niin kuin to-do-listaa, että tämä ja toi pitää hoitaa, niin se vaan niin kuin säteilee kaikkeen tällaisiinkin elämän osa-alueelle, että on jotenkin, että on kaista on tukossa.
Niin.
Se on ärsyttävää.
Ja siis kyllähän, kun on jotakin sellaisia meemejä tai vitsaillaan sillä, että kun mies teki vähän kotitöitä, niin se oli hyvä esileikki. Niin sehän siis on myös varmaan, toki toivon, että perheessä, jossa on 2 aikuista, niin tehtäisiin ihan niin kuin yhtä lailla. Mutta että semmoinen, että kun on niin paljon tekemistä sen lapsen kanssa siinä ja on kaikki kotityöt ja kaikki, niin sitten sellainen, että on kaikki pyykit tehty ja tiskattu ja kaikki, niin kyllähän se on aika semmoista niin kuin kuumaa kokonaisuus. Ja siitä
myöntää.
On helppo sitten sujahtaa.
Sitten tulee sellainen olo, että toi toinen ajattelee myös minun tunteitani niin. Ja niin kuin kokonaisvaltaisesti jotenkin tällaista yhteistä hyvää. Että kyllä siinä ikävä kyllä. Muistan, kun mun isosisko sai vauvan, joka on nykyään 10-vuotias, ja sitten mä luin jotain neuvola esitettä, ja siinä luki, että isä, jos haluat seksiä, niin muista tehdä myös kotitöitä. Niin mä niin nauroin sille. Mä olin vaan, herran jumala, että tällaistako helvettiä se elämä sitten on. Nykyään mä oon se, that's right.
Tiskikoneen tyhjennys best.
Oi, kuumaa.
Hienoa, ikävää ankeeta.
Mä haluan tuoda tämmöisen tasa-arvon näkökulman, että minun taloudessani tämä on ollut ihan toisinpäin. Eli meillä se toinen syttyy siitä, että mä oon tehnyt ne kotityöt.
No niin, mutta ihana hyvä Mippi. Just näin. Juurikin näin. Sitten vielä näistä niin kuin normeista, niin meillähän tällä hetkellä silleen, että mä ja mun puoliso nukutaan eri huoneissa. Ihan vaan sen takia, jotta me saadaan nukuttua. Ja aina joku niistä lapsista tulee jonnekin niin kuin jonkun viereen, niin sitten se vaan on helpompaa. Niin tästäkin yksi mun semmoinen tuttu toimittaja kerran kirjoitti kolumnin, jossa hän paheksui sitä, että eräskin ystäväni nukkuu eri huoneessa hänen miehensä kanssa. Sitten mä vaan luin sitä silleen, että okei, että niin kuin, tämä on järkyttänyt saa näin paljon. Mutta niin kuin hänelle mä haluan lähettää terveisiä, että itse en harrasta niin kuin nukkuessani seksiä.
Joo, toi on jännä. Se tulee yllätyksenä tosi monelle, että mulla on hereillä ollessa yleensä.
Niin, että mulla nukkuminen on niin kuin nukkumista ja sitten seksi on seksiä. Ne on niin kuin 2 täysin eri asiaa. Että se onnistuu myös silleen, että se nukkuminen tapahtuu.
Mulla on myös tämmöinen etuoikeutettu tilanne, että on tilaa tällaiseen erikseen nukkumiseen. Musta on aivan ihanaa ja mulle se tuo ainakin semmoisen seksikkyyslisän, että se sänky ja ilta-aika ja yöaika ei välttämättä ole semmoinen, että no niin, nyt tässä asettaudutaan sänkyyn ja sitten mahdollisesti seksi alkaa tapahtumaan, vaan seksi on jotain semmoista, mitä vähän niin kuin neuvotellaan, että missä se tapahtuu, koska se tapahtuu ja, tai se voi spontaanisti syttyä jossain ja koska mäkin nukun puolison kanssa tosi paljon siis erillään nykyään, niin sit se on ihana olla silleen, että missä sängyssä vieraillaan tänään.
Totta, todellakin. Hei Mippi, mä kysyin sut etukäteen niin kuin jotain vinkkejä synnytyksen jälkeiseen seksiin, niin tuleeko sulle mieleen mitään?
Joo, no ykkösenä tosiaan se, että luottaa siihen oman kehon viisauteen. Saatko sanoa tällä ylellä, että the pussy is wise.
Todellakin saa.
Mun lempisanonta ja silleen, että oikeasti kyllä meidän keho meille signaloi, kun on aika seksiin. Nyt nimenomaan semmoisella niin kuin penetratiivisella tavalla. Ja sitten se, että oikeasti yksin ja sen kumppanin kanssa tai kumppanien kanssa, niin vaan niin kuin tutkii sitä ihan tosi paljon, että mistä kaikesta syntyy nautintoa. Eikä se, että no niin, tässä on tämä penetraatio, josta kuuluu syntyä nautintoa.
Joo.
Ja sitten myös se, että oikeasti, että meillä on ne lelut, meillä on ne sormet, meillä on ne kielet, niin kuin kaikki mahdolliset muutkin kuin vaan se penis, joka niin kuin pitäisi nyt niin kuin sujauttaa jonnekin.
Niin
se, että skaala.
Kyllä.
Ja sitten se, että kenen ongelma se seksittömyys oikeasti on. jos ei se ole itselle ongelma. Että niinku, et hei, tämä tuntuu hyvältä, niin kuin sä olit silleen, että hei, ja te molemmat olette se, että nyt saa vaan keskittyä tähän vauvaan. Että tämä on tosi tärkeää, se on aika uniikki aika omassa elämässä, että sille tekee tilaa. Ja sitten se, että et jos se jotenkin rassaa vaikka siitä parisuhdetta, niin silloin se on sen parisuhdedynamiikan haaste tai vaikka sen kumppanin haaste. Eli vähän niin kuin, mitä kautta sitä lähdetään ratkaisemaan, vaikka sitä, että joku ei halua seksiä, niin ei välttämättä todellakaan sillä, että korjataanpa se jonkun ihmisen haluttomuus, vaan se, että keksitäänpä ihania keinoja nyt kaikille olla mahdollisimman tyytyväisiä.
Joo, mä tykkään tästä tosi paljon.
Ja sitten toki semmoinenkin, mä haluan tuoda tämmöisen näkökulman, mikä oli itselle semmoinen tosi tärkeä, että mulla saattaa joskus, ehkä edelleen joskus, mutta että varsinkin silloin, kun lapsi oli pienempi, niin mun mieli saattoi haluta ihan sikana. Että mä olin ihan silleen, että jes, mahtavaa, kohti seksiä. Ja sitten mun keho tuli ihan törkeän hitaasti vaikka mukaan. Että ei oikein niinku reagoinut mitenkään ja mä ihmettelin sitä. Ja sitten semmoisessa tilanteessa oikeasti, että on liukkarit, on estrogeenivoiteet, muut tämmöiset, niin sitten se on tosi ok hyödyntää. Mutta ei silleen, että no niin, miten me mahdollistetaan tämä penetraatio, kun ihminen ei sitä välttämättä oikeasti edes niin kuin halua tai kaipaa.
Ja sitten siis se, että kun itsellä on 3 lasta, niin myöskin jokaisen lapsen jälkeen keho on muuttunut tosi paljon ja sen mieli on muuttunut tosi paljon. Ihan jo kaikki niin kuin tuntemukset kehossa on erilaisia. Että joku penetraatio niin on joka lapsen jälkeen ollut myöskin erilainen ja eri tuntunen, niin sitten myöskin sitä täytyy mun mielestä kuunnella. Ja sitten se, että miten, minkälainen kumppani on, että keskustella sen kanssa. Ja sitten jos on jotakin asioita, mistä ei vaikka aikaisemmin voinut puhua, niin sitten tavallaan se lapsi voi olla semmoinen taitekohta, että sitten niin kuin jotenkin ehkä helpommin voi pystyä alkaa keskustelemaan jostain, vaikka että mikä nyt voisi olla. Et jos ei vaikka ollut koskaan mitään leluja, niin sitten voikin silleen, että hei, kokeillaanko tällaista. Pääsee tavallaan, siinä on sellainen, tiettäkö, taitos, että voi helposti ottaa uusia asioita. Ja.
Okei, nyt me ollaan puhuttu näistä ärsyttävistä normeista. Ja lisää vertaistukea löytyy myös meidän verkkojutusta. Siellä äänessä on muitakin ankeisiin seksinormeihin kyllästyneitä vanhempia ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhi, jonka vinkkelä kuulemma myös 6 lapsen vanhemmat voi tämän seksiyhtälön arjessaan ratkoa. Tuttuun tapaan linkki löytyy tämän jakson tiedosta Yle Areenasta. Sitten kun tästä vauvavuodesta on päästy, ja ehkä vähän aikaisemminkin, niin oma kokemus ja tosi monen mun vulvallisen ystävän kokemus on ollut se, että seksi on muuttunut paremmaksi vanhemmaksi tulemisen jälkeen. Niin mitä mieltä te olette, onko tämä yleinen kokemus vai onko teillä niinku mitään, onko kaikupohjaa?
No mä ainakin liputan tämän suhteen, että 3 lapsen jälkeen en ole koskaan aikaisemmin tuntenut olevani niinku itse yhtä jotenkin kuuma ja semmoinen, että alasti peilin edessä on ja silleen, että vitsit, niinku, että tässä lieskat lyö itsellekin.
Ei vitsi, ja ihanaa.
Musta se on jotenkin ihanaa, että koska siitä puuttuu kaikesta sellaisesta, mä en halua enempää lapsia, niin puuttuu sellainen, siinä ei mitään sellaista niin kuin suorittamista, vaan vaan pelkänsä sen nautinnon äärellä,
totta,
jos puhutaan niin kuin seksistä.
Totta. Ei ole sellaista raamatullista ajatusta siitä, että seksi on sitä varten, että tulisi lapsi.
Niin.
Joka aikaisemmin oli toki jokaisessa. Mutta joo, ehdottomasti saan tuosta kiinni.
Ja sitten se, niin kuin se, miten kokee oman kehon ja vartalon, niin se on tehnyt siis niin mielettömän työn, että joskus kun oikein ajattelee sitä, että mä oon siis synnyttänyt 3 lasta ja imettänyt niitä, ei se nyt ole niin kuin se tärkein juttu, mutta siis että minä olen tällaiset ihmiset saanut aikaan, niin kyllähän se on niin kuin sille, että vau, wow, että kehoni on temppeli, niin ehkä
kyllä,
se on sellainen sanonta.
Kyllä.
Niin on ihan se on, että mieletön kapistus olen. Niin se heijastuu kaikkeen.
Ja mä allekirjoitan kanssa ja jotenkin se, että myös mielessä kävi joku semmoinen klik ja sai ehkä yhteyden paremmin myös tiettyä semmoiseen vähän niin kuin eläimellisyyteen. Ja
joo,
mä luulen, että monella, ketkä saa sen kokemuksen vaikka niin kuin jotenkin synnyttämisestä, semmoista tosi raasta voimasta, mikä siinä vaikuttaa. Imettäminenkin on niin kuin tosi, voi olla niin kuin polku siihen kokemukseen, niin, niin siinä voi kans avautua joku semmoinen tietty estottomuus, tietty semmoinen heittäytymisen mahdollisuus, joka sitten ei ole enää riippuvainen siitä, no niin, että onko, miltä tämä niinku keho näyttää, vaan että tämän kehon ja mielen on helpompi vaan niinku päästä irti ja nauttia. Mm.
Hei, ihanasti sanottu. Joo, mun mielestä just nimenomaan toi estottomuus on niinku yksi avaintekijöitä. En tiedä, johtuuko se siitä, että synnytys on semmoinen, että sä ikään kuin joudut luopumaan vaan niinku kaikesta. Siis eihän, sehän on niinku, jotenkin, mun mielestä siitä puhutaan itse asiassa yllättävän vähän, mitä jotenkin, että mua ainakin etukäteen niinku ahdisti se, että siellä sitä joutuu niinku siinä sairaalakaavossa ilman pikkareita hengälleen niinku tuntikausia ja, mm. ja
kuinka monta tyyppiä siellä
käy. Ja kuinka monta tyyppiä siellä käy. No, sit kun siinä on se itse synnytys, niin se on aivan se. On vaan silleen, niin kuin, että tehkää mitä tahansa. Tämä niin vuoristorata vaan jatkaa menemistä. Mutta sen jälkeen on vähän se, niin kuin jollain tavalla niin kuin joku estoisuus lähtee. On itsestäni lähtenyt.
Joo, ja se, että kaikki eritteet vaan siihen pöydälle ja sitten sä saat sen palkinnon, niin sen jälkeen sitä muuttuu niin kuin ihmisenäkin monella tavalla sille, että jos joku tulee sanomaan mitään, niin se leijona emo on sille, että sinä et sano mulle mitään. Että kaikki toi tulee. Totta. Ja sitten semmoinen, niin kuin, että vau, wow, mä oon tällainen tyyppi ja että se on se eläimellisyys mun mielestä jotenkin
ja toi eläimellisyys, se oli tosi hyvin sanottu, Mippi.
Ja mulle sanottiin siis neuvolassa, kun mun lapset on syntynyt kaikki aika lailla samoilla viikoilla, että sulla on tasainen kantoaika. Ja musta se on jotenkin niin ihana se, että mä oon sellainen nisäkäs. Se on jotenkin ihana. Tasainen kantoaika ja eläimellinen nautiskelija.
Mullakin on. Ja se on 42 plus jotain, koska mun kaikki synnytykset on käynnistetty, koska he eivät vain halua poistua.
Sä oot liian viihtyisä.
Niin, mä oon tasaisesti viihtyisä ihminen. Hei, yksi asia, mitä sä jo Tiina sivusit, oli tämä, että tämä ulkonäköjuttu, koska kehohan todellakin muuttuu siinä, kun jos ihminen on raskaana ja näin, niin, ja ylipäänsä mun mielestä se, vaikka ei olisikaan raskaana, niin sitten ylipäänsä, kun sulla on se, hoidat sitä vauvaa, niin sekin muuttaa sitä kehoa, kun ihminen väsyy ja on kaikkea tällaista, niin mulla on sellainen olo, että niin kuin meille on valehdeltu sen suhteen populaarikulttuurissa, että minkälaiset kehot on ihmisten mielestä lähtökohtaisesti kiihottavia. Et joo, itse niin kuin fiilistelen välillä Daniel Craigia, mutta se on ihan vaan silleen mun mielestä vähän
välillä.
Välillä joskus saatan, mutta siis ihan tosielämässä se ei ole mikään se, niin kuin, se ei niin kuin ole mun semmoinen mies ihanne missään tapauksessa, vaan se on enemmän kuin kaunis kuva. Mielestäni samalla tavalla, kun tykkään käydä Ateneumissa katsomassa kauniita kuvia, niin tykkään katsoa niitä elokuvateatterissa. Mutta silleen, että mun mielestä ei, niin kuin, että miehet tai naiset, niin ei ne niin kuin todellakaan kiihotu niin kuin sellaiset jotenkin välttämättä. Joillekin varmasti on se, niin kuin se semmoinen niin kuin stereotyyppinen Hollywood-kuva on niin kuin se kiihotuksen niin kuin isoin juttu, mutta ei mun mielestä niin kuin todellakaan ole mitenkään yleisesti näin.
Ei, ja sitten kaikessa tollaisessa, niin kuin, että se mikä tekee ihmisestä jotenkin haluttavan tai kiihottavan tai muuta, niin sehän on kaikki se muu, mitä se sanoo ja muuta, eikä se miltä se näyttää.
Todellakin.
Kokonaisenergia.
Niin.
Siis mä voin ihan tunnustaa, että mä oon ollut aikaisemmin se ihminen, joka on just käyttänyt niin kuin 70% seksistä niin kuin sen miettimiseen, että miltähän mä niin kuin näytän tässä asennossa tai onko mulla outo ilme tai miltä mä kuulostan. Että mä oon kauhean silleen kääntynyt niin kuin itteeni päin vähän silleen väärällä lailla. Mä tajusin sen onneksi jossain kohtaa, että nyt tää niin kuin vie multa itse asiassa nautintoa pois. Niin mä sain semmoisen hyvän ajatuksen siitä, että jos mä itse mietin, miten mä suhtaudun mun kumppaniin ja miten ihaileva ja rakastava ja halukas mä oon, niin minkä takia mä mietin, että se toinen suhtautuisi muhun silleen, ei. Et ensinnäkin, kun se nyt vaikuttaa olevan aivan fiiliksissä siinä, niin miksi mä käytän aikaa tähän? Ja siitä mä sain jonkun semmoisen vipuvarren, että pystyy alkaa päästää irti siitä semmoisesta vääränlaisesta, tuleeko vatsamakkara esiin tässä ja tässä, tai miltä mun rinnat näyttää tai muuta. Ja se oli ihan sairaan kiva.
Joo. Ja sitten meillä kuitenkin on vähän semmoinen jotenkin semmoinen trooppi tässä kulttuurissa, että synnytys tuhoaa kehon ja imetys viimeistään tuhoaa kehon.
Mä siis muistan sellaisen lööpin tai lehden, muistin oli iltapäivälehden kannessa, jossa Susanna Sieminen sanoi, että imetys pilasi rintani. Ja mulla ei ollut silloin vielä, muistaakseni, lapsia. Ja se jäi mulle jotenkin niinku mieleen, ja olisikohan hän sitten niinku laittanut niihin jotain täytettä. Ja se jotenkin kaikuu mun päässä usein. Ja mä en koskaan sitä oikein niin kuin sitä tajunnut, varsinkaan sen jälkeen, kun mä sain lapset. Että jotenkin toisen lapsen jälkeen mä imetin mun tissit siis ihan tyhjiksi. Ne oli aivan ihanat tyhjät pussit, jotka mä vaan vähän nostin tuohon eteen. Sitten mistä kolmen lapsen jälkeen niihin on tullut taas täytettä. Ja niin kuin mulla on sellainen olo, että imetys teki minusta aivan todella kuuman.
Ihanaa!
Ja siis, että kaikki se, mistä niin kuin aikaisemminkin puhuttiin, että on jotenkin vaan ihana olo kehossa kaiken sen jälkeen. Ja myöskin sitten se, mistä mun mielestä niin kuin liian vähän puhutaan, että sekinhän voi olla, niin kuin, just puhuin tästä ystävien kanssa, että tosi kiihottavaa se silloin, kun imettää ja niistä rinnoista tulee maitoa, niin sekinhän kannattaa ottaa mukaan kaikkeen sellaiseen
totta.
Seksiin. Täältä välistä tätä mietiskelin.
Ihana kokemus.
Ja jotenkin tuosta ulkonäköasiasta vielä sellainen, että mua on niinku some auttanut tässä asiassa. Mä oon ihan tarkoituksella alkanut seurata niinku vähän kaikenlaista. Ja ehkä etenkin niinku naiskehojen. Et mä seuraan nykyään vaikkapa, niin kuin, että on tilejä, joissa on vaikka vammaisia ihmisiä, jotka ovat myös tosi kuumia, ja vaikkapa lihavia ihmisiä, jotka ovat tosi kuumia. Että jotenkin semmoinen oma ajatusmaailma siitä, että millainen on kiihottava tai seksikäs keho, niin se on niin kuin täysin muuttunut. Ja siihen, se vaatii nimenomaan tällaista niin kuin jotenkin seuraamista, että sä altistut sille niin kuin pitkällisesti, niin kuin pitkään, että mielellään vuosia, ja sitten niin kuin se, mun mielestä se on sellaista, niin kuin otetaan takas sieltä Hollywood-shaisesta, että niin kuin, tai jostain niin kuin, tiedätkö, sellaisesta niin kuin klassisesta pornosta, jossa on niin kuin vaan tosi tietyn näköisiä ihmisiä, niin jotenkin opetetaan se mieli sellaiseen uuteen uskoon, että tämmöinen ja tämmöinenkin voi olla tosi kuumaa.
Joo, todellakin. Ja mulla oli ihana tämmöinen, vitsi tämä tuntuu jotenkin aralta sanoa, mutta sanon just sen takia, koska mulla on tämmöinen suuri siunaus elämässä, että kun on biseksuaali, panseksuaali, mä en tiedä miten mä nyt sen itselleni määrittelen, mutta anyway, tykkään erilaisista kehoista. Sitten jos mä mietin, että vaikka, että minkälainen naiskeho mua viehättää, niin se ei todellakaan ole mikään semmoinen jotenkin niin kuin mallityyppinen, vaan silleen, että siinä on semmoista pehmeyttä mukana, että semmoinen vähän niin kuin plusmalli tyyppinen, niin sitten se on ollut kans itselle oman pään sisällä semmoinen, no mä oon nyt vähän tämmöinen kuikelo, mutta siis se, että silti semmoinen tosi ihana, että jes, että meillä tulee ihan uskomattomia vähän semmoisia niin kuin ajatusvääristymiä just sieltä, että mitä syötettä me saadaan, että mikä on se täydellinen keho ja oikeasti ihan hirveän harva nyt seksuaalisesti tai tunnemielessä, niin ajattelee sitten silleen sen oman maailman kuumimman kumppanin kanssa.
Nyt kun me ollaan puhuttu näistä pikkulapsivuosista, mutta sitten on toinen tämmöinen, ja okei, kyllä ehkä tätä jopa myös pikkulapsivuosissa, mutta etenkin sitten kun lapset saapuvat teini-ikään ja ovat valveilla pitkään. Okei, toki siis oma lapseni on valveilla edelleenkin.
Terkkuisin.
Niin sitten kun ihmiset asuu pienissä kerrostalokämpissä ja teinit on hereillä, niin milloin ja missä sitä seksiä pääsee harrastamaan? Onko tämä ollut ongelma?
No mullehan tämä ei varsinaisesti ole ongelma, koska olen siis tosiaan vuoroviikkovanhempi, eli siis joka toinen viikko on niitä hetkiä, että ei tarvitse siis miettiä sitä, niin vaikka voisi olla, ja en tietenkään asukkaan kumppanin kanssa yhdessä, mutta siis että jos on, että sehän on siis tosi niin kuin luksustilanne itsellä, että on joka toinen viikko, 5 päivää. Jos se töitä, niin voi olla aamusta iltaan vaan ja nautiskella. mutta sitten mä oon miettinyt tätä ja toki on siis sellaisia tilanteita ja teinithän valvoo pitkään, että harvemmin ne menee nukkumaan ennen kuin aikuiset menee. Mutta toisaalta teinithän pitää tosi paljon kuulokkeita korvillaan, niin sit mä oon miettinyt, että ehkä se ei ole niille ongelma. Jos nyt niin kuin jotain kuuluisikin, plus että kyllähän ne niin kuin tietää, että vanhemmat harrastaa seksiä, että itsekin olen teinilleni kertonut, että vaikka on 3 lasta, niin voin kertoa, että olen useamminkin harrastanut seksiä kaikenlaista. Ja sitten kyllähän sitä nyt niin kuin keinot keksii. Sauna nyt on varmaan sellainen klassinen ovilukko ja äiti ja isi tai ketkä nyt meneekään sinne sauna.
Aikuisten sauna.
Aikuisten sauna.
Klassinen
vuorot,
suomalainen. Niin.
Kyllä, kyllä.
Joo, ehdottomasti mulla on kanssa se, että on ollut tämmöinen luksus, että jo useita vuosia asunut isossa omakotitalossa, niin en tiedä tämmöisestä kerrostaloseksistä muuta kuin asiakkaiden kautta, jotka kyllä on tosi moni puhunut sitä ja tietty ystäviltäkin kuuluu, että tämä saattaa olla semmoinen oman nautinnon este, koska ihan siis tämmöinen näkökulma kuin äänen pitäminen seksin aikana on monelle ihan tosi tärkeää. Ja sitten se, että jos sitä koittaa hirveänä himmata, koska lapset pelaavat jotain DD-tä siinä viereisessä huoneessa pahvisen seinän takana, niin on se niin kuin oikeasti ongelma. Joku kertoi joskus, että no semmoinen niin kuin tyyny naamaan on ihan tosi hyvä keino ja muuta. Mutta enemmän ne saattaa olla semmoisia psykologisia juttuja, missä sitten leikkaa kiinni. Ja tässä mä lähtisin kans tosta tosi samasta, että miksi se on vaarallista? Kelle se on vaarallista ja millä lailla, jos ne lapset tietää, että hei, nyt tuolla noi vanhemmat tai vanhempi ja hänen kumppaninsa niin kuin nauttii toisistansa. Ja voiko seksi niin kuin olla semmoinen, jos ei niin kuin kauhean näkyvä juttu lapsille, tietenkään, mutta semmoinen vähän niin kuin olemassa oleva fakta, että tämä on aikuisten kivaa yhdessäoloaikaa ja leikkiä. Siitä saattaa joskus kuulla jotain kikatusta tai muuta ja that's it.
Joo, ja kun tätä mä just mietin, että tämäkin ehkä tulee jotenkin jostain populaarikulttuurista paljon, että se jotenkin esitetään joko silleen niin kuin super ällöttävänä tai jopa traumatisoivana, että vaikkapa teini-ikäinen niin kuin, kuulee tai yllättää omat vanhempansa tai oman vanhempansa, niin itsekin, niin kuin, että siis itselläni ei ole vielä teini-ikäisiä lapsia, mutta jotenkin se ajatus on silleen, että ei missään nimessä koskaan, että sehän tuhoaisi heidän mielensä. Mutta sitten kun tässä puhutaan, niin sitten mä ajattelin, että miksi siitä pitää tehdä semmoinen mörkö? Että tietenkään lapsen ei kuulu nähdä sitä ja nämä ovat aikuisten asioita, en mä sitä tarkoita. Mutta että kyllähän nyt niin kuin asiasta voi vähän keskustella kuitenkin.
Saanko kertoa tähän väliin tämmöisen kun tulin yllätetyksi. Tämä oli siis mahtava, koska mä olin ihan häkeltynyt siitä, että miten on mahdollista, että vielä tämmöistä ei ole tapahtunut ja nyt muutama kuukausi sitten tämmöinen tapahtui. Mulla on siis lapsi, joka nukkuu ihan hysteerisen hyvin. Ja hän, siis tämä on todistettu 2 kertaa, palohälytin on soinut ja hän ei herää. Eli siis tämä nyt varmaan kertoo siitä, että ei ole hirveän suurta stressiä, että jos vähän vinkasee, että hän on sille, mitä täällä tapahtuu. Paitsi sitten, kun tuli tämmöinen tilanne, en mä tiedä, oliko mä jotenkin normaali äänekkäämpi vai hän normaali enemmän hereillä, mutta meidät yllätettiin ihan totaalisti. Hän painoi sisään huoneeseen silleen, että äiti, miksi sinä itket?
Oi.
Sitten me jäädytään ihan totaalisesti. Sitten kumpikin on semmoisella ylipirteällä äänellä, vaan se, hei! Onneksi se skene oli semmoinen, että joo, me oltiin alasti, mutta siinä ei ollut mitenkään tosi niin kuin groteskia asiaa tapahtumassa. Joo. Eli oltiin vähän niin kuin silleen vierekkäin siinä alasti, että hän ei ollut niin kuin hirveän hämmentynyt. Sitten me saateltiin hänet silleen, että äidillä on kaikki hyvin, että mennäpäs vaan nukkumaan. Ja sitten seuraavana päivänä mä olin silleen, muistatko sä yöllä, kun sä vähän tulit sinne meidän huoneeseen ja tällä. Ja sit, hän ei muistanut mitään.
Aa,
ja mä olin silleen, nyt ei tarvinnut tän enempää tätä käsitellä. Mutta musta se oli vaan semmoinen suloinen esimerkki siitä, että ei se ole niin vakavaa välttämättä. Mm. Ja sitten siinä on niinku viimeistään semmoinen tilanne, että voi käydä läpi lapsen kanssa. Että hei, tää on tämmöistä isän ja äidin tai ketä siinä nyt onkaan, niin tämmöistä kivaa leikkiä. Ja ai, oli hassuja ääniä. Joo, mutta mikään ei ollut hätänä.
Niin,
joo.
Niin.
Joo.
Ja sitten jotenkin mietin sitä, että toivois, että ne lapsetkin niinku oppii sen, että se on kivaa ja että se on siis nautiskelua. Ja siihen jotenkin, miten itse on kasvanut sellaiseen, että miten 90-luvulla seksistä puhuttiin ja kyllä, minkälaista se oli, että ainut, että älä tule raskaaksi, älä saa seksitautia. Ja ne oli ne. Ja sitten niin kuin joku oli kuullut, kun vanhemmat oli harrastanut seksiä, se oli ällöä. Että, niin kuin, että noilla pohjustuksilla.
Jep. Mä tein tästä muuten ihan sellaisen niin kuin, jopa videon tästä meidän milleniaalien seksivalistuksesta. Ja mä huomasin, että aika moni tällainen seksivalistus tulee runomuodossa ja niiden pointti on aina se, että älä koskaan harrasta seksiä ja jos harrastat, niin muista pelätä
syvästi. Just.
Niin sitten kun tästä ponnistetaan, niin se on totta, että sit on vaikeet olla silleen seksipositiivisesti puhua vaikka omille lapsille tästä aiheesta.
Niin kyllä toivoisi nimenomaan sen, että ne sitten niinku, että jos kuuluu jotain ääniä joutuu käymään sen, tai joutuu, käy sitten sen keskustelun, niin sitten, että ne saisi sellaisia positiivisia mielikuvia siitä.
Mm-hmm. Ja meidän pitää tehdä ehdottomasti erikseen jakso tällaisesta lapsien niin kuin seksivalistuksesta tai seksistä keskustelemisesta, koska se on mun mielestä ihan, myös ihan niin kuin superkiinnostava teema.
Sellaisen pointin mä haluaisin vielä heittää tähän, että jos se kauheasti jännittää, että mitä jos joku kuulee tämän seksin harrastamisen tai todistaa millään lailla, että kuinka paljon se oikeasti kertoo meidän semmoisesta edelleen tabusuhtautumisesta tai semmoista vähän niin kuin häpeällisestä suhtautumista on se sooloseksi tai seksikumppanin kanssa. Että lähteekin niin kuin miettimään sitä itseänsä sitä kautta, että ei vitsi, että tämä ei kerro minusta, vaan tämä kertoo ehkä just siitä, että minkälaisessa yhteiskunnassa ja suhtautumisessa seksiin meitä on marinoitu. Mm. Niin kuin ainakin tähän asti nyt vähän vapaudutaan näköjään, mutta niin, no meidän ikäpolvi vaikka, just tämä seksivallistus, että mitä se on ollut.
Nimenomaan, just tämä, että ja kyllähän ylipäänsä mun mielestä ihan kiva, että lapset näkee vaikka hellyyden osoituksia, että jota niin kuin vanhempien välillä tai vanhemman ja hänen niin kuin uuden kumppanin välillä, niin mun mielestä se on niin kuin tosi kivaa, että tuodaan sellaista mallia, että tällaisia on niin kuin tällaista tapahtuu kivoissa ihmissuhteissa.
Joo, ja mun vastaanotolla on tosi paljon ihmisiä, jotka suree sitä, että he ei ole koskaan nähnyt semmoista ihanaa, tervettä, luontevaa hellyyden osoitusta, jotenkin semmoista seksuaalisuutta omien vanhempiensa välillä, ja sit se saattaa näyttäytyä siinä omassa parisuhteessa jonain estosuutena vaikka, ja sit sitä terapiassa käsitellään.
Ja se, että näyttää hellyttä ja pussailee sen kumppanin kanssa, niin siinähän pedataan niiden omien lasten tulevia parisuhteita, että minkälaisen mallin ja kuvan ne siihen saa.
Jep.
Niin mun mielestä se on tosi, tosi tärkeää.
Mm-hmm.
Ja sit mulla tuli vielä mieleen se, että semmoisissa hetkissä, jos lapsi vaikka löytää vanhempien jonkun seksilelun, niin silloin voi sille lapselle sanoa, että tämä on mun lelu ja tämä on tämmöinen aikuisten lelu, että nyt sä vaan löysit sen, että se on mun ihan samalla tavalla kuin sulla on sun leegot tai jotain muuta. Niin ettei tee siitä semmoista, että anna tänne se nyt mä laitan piiloon, älä ikinä mene tänne, äläkä koske tähän.
Totta.
Koska toihan voi olla se semmoinen ensimmäinen reaktio ja itse helahtaa jotenkin. Ihminen voi niin kuin nolostua siitä tilanteesta, mutta sitten meillä kaikilla on meidän omat lelumme meidän laatikoissa.
Just. Ja oikeasti se, että kun ajattelee sen lapsen näkökulmasta, varsinkin minkälaisia nykyään meidän seksilelut on, ne ei ole sellaisia niin kuin kumidildoja, välttämättä peeniksen näköisiä enää, vaan niin kuin lapsen saattaa tulla vaan silleen, että niin kuin ihan tosi vilpittömästi, että mikä tämä on? Ja niin kuin, tämä on tämmöinen kultainen geometrinen niin kuin häkkyrä, että siinä ei oikeasti ole mitään, mikä järkyttää sen lapsen mieltä. Niinpä. Ja silti voi olla silleen, että hei, niin kuin, toi on tosi hyvä, toi, että tämä on äidin tämmöinen lelu.
Niin.
Nimenomaan. Hei, olipa raikasta ja kivaa keskustelua teidän kanssa, Tiina ja Mippi. Kiitos.
Kiitos paljon.
Ainakin nämä kolme juttua mulle jäi tästä mieleen. Ensinnäkin, jos seksiä ei tee mieli harrastaa, niin sitä ei tarvitse harrastaa. Kaikki ulkopuolelta tulevat normitukset voi heittää hevon helvettiin.
Aamen.
Toiseksi, breaking news. Vanhemmaksi tulemisen jälkeen seksi saattaa olla aivan parasta. Eli seksi ei mene rikki siitä. Ja kolmanneksi, lapset ei mene rikki siitä, että ne tietävät, että heidän vanhempansa harrastavat seksiä, vaan he voivat tietää, että se on kiva aikuisten välinen leikki. Kiitos sulle, että kuuntelit tämän jakson. Ja hei, tuu Yle Areenaan tämän jakson kommenttiboksiin joko kertomaan tai lukemaan unohtumattomista seksikerroista vanhemmaksi tulemisen jälkeen. Huom huom, kommenttiboksissa voi muuten operoida nimimerkillä. Ja sitten mä vielä muistutan, että kannattaa kirjautua Yle Areenaan ja painaa sydäntä sekä kelloa, niin saat aina heti tiedon, kun uusi jakso on julkaistu. Nyt ei muuta kuin ensi kertaan.